Kyrie eleison. Kristu klausimus.
Kristus klausimus.
Dievs tevs no debesim.
Apžēlojies par mums.
Dievs dēļas pasaules pestītāji.
Apžēlojies par mums.
Dievs svētais gars.
Apžēlojies par mums.
Svētā trīsvienībā viens vienīgs Dievs.
Apžēlojies par mums.
Svētā Marija,
lūdz par mums.
Svētais Jāzep,
lūdz par mums.
Slavas pilnais Dāvida Cirzber,
lūdz par mums.
Patriarhu Gaisma,
lūdz par mums.
Dievmātes Līgavainas,
lūdz par mums.
Šķistais Jaunavas Sargātais,
lūdz par mums.
Dievā dēlā Uzturētais,
lūdz par mums.
Rūpīgais Kristus Aizsargātais,
lūdz par mums.
Svētās ģimenes Galva,
lūdz par mums.
Svētais Jāzep taisnīgais vīrs.
Lūdz par mums.
Svētais Jāzep šķistības parauts.
Lūdz par mums.
Svētais Jāzep gudrības piemērs.
Lūdz par mums.
Svētais Jāzep drossirdīgais vīrs.
Lūdz par mums.
Svētais Jāzep Dievam vienmēr paklausīgais.
Lūdz par mums.
Svētais Jāzep uzticīgais Dieva kalps.
Lūdz par mums.
Pacietības spoguļi.
Lūdz par mums.
Nabadzības mīlētāji.
Lūdz par mums.
Strādnieku brīvzīme.
Lūdz par mums.
Mājas dzīves košums.
Lūdz par mums.
Jaunavu sargs.
Lūdz par mums.
Ģimenes atbalsts.
Lūdz par mums.
Nelaimīgo iepriecinātājs.
Lūdz par mums.
Slimnieku cerība.
Lūdz par mums.
Mirstošu gadnieku.
Lūdz par mums.
Biedinājums ļauniem gāriem.
Lūdz par mums.
Svētās basnīcas aizstāvis.
Lūdz par mums.
Dieva ieras, kas nes pasaules grēks.
Sauci mums, kungs.
Dieva ieras, kas nes pasaules grēks.
Uzklausi mums, kungs.
Dieva ieras, kas nes pasaules grēks.
Apžēlojies par mums.
Viņš to iecerā par savu namā kungu
un par visā savā īpašumā vārnieku.
Lūksimies. Dievs, tu savā neizsakamā gadībā esi izvēlējies svetu Jāzepu par savas mātes, vissvētās Jaunavas Marijas Līgavaini. Mēs tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbirdni pie tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
Amen.
Pie tevis, svētais Jāzep, mēs steidzāmies savas bēdās, un tavas visvētākās Līgavas palīdību piesaukuši, palāvīgi lūdzam arī tavu aizbirdnību. Tās mīlestības dēļ, kas tevi vienoja ar bezvainīgo Jaunavu Dieva zemdētāju, un tās tevišķas gādības dēļ, ar kuru tu rūpējies par bērniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzrūko žēlīgi Jēzus Kristus asinim atpirkto mantojumu un palīdzi mums ar savu spēcīgo pārstāvību mūsu vajadzības. Sargi Dievā aizgādībās dotais svētās ģimenes sargs, izredzētos Jēzus Kristus bērnus, izgrābt mūs visu mīlais Tevs no ikvienas samaitāšanas un maldiem. Ar debesu spēku stiprini mūsu spēcīgais palīdzētāji ciņā ar tumsības spēkiem. Un kā tu citkārt izglābi bērniņu Jēzu no draudošam naves briesmām, tā tagad aizstāvi svetu Dieva baznīcu pret ienaidnieku uzbrukumiem un ikvienu nelaimi. Uzņem mūs visus savā pastāvīgā patverumā, ka mēs pēc tavā parauga dzīvodām un tavas palīdzības spēcināt, varētu dievbīgi dzīvot, svētīgi nomirt un iemantot mūžīgo liksmību debesīs. Amen.